Yeter mi bu işi vefadarımın? Aşık çeşmi intizarımın?
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Milena Matmusayeva Toshkentga qaytib keldi va matbuot anjumanida ishtirok etib, sensatsion bayonot berdi.
Men chet eldagi prodyuserlik markazi bilan shartnomamni bekor qilganligimni va shu bilan birgalikda ijodimda tanaffus e'lon qilishimni aytib o'tmoqchiman.
Kechirasiz, endi bundan buyog'iga nima bilan shug'ullanmoqchisiz?
Qizimni oldiga boraman.
Yaxshi. Sizni xafa qilmaslik uchun har kuni maktabga boraman. Ko'p yaxshi baholar olyapman. Oyjonim menim. Sizni juda ham sog'indim. Ancha vaqtdan beri kutganman. Sog'inib qoluvchi qizingiz.
Hurmat bilan seni onang. Nuqta.
Menga qara. Qachongacha haqiqatni yashirasan? Mana bu onasi emasligini bilib qolsa, nima qilasan?
O'zim bilaman.